Deník jako strategie přežití, deník ke sdílení, deník jako emancipační nástroj, jako paměťový záznam, deník jako terapie. Tématu deníku se věnuje 23. ročník přehlídky filmové animace a současného umění PAF Olomouc, který probíhá od 5. do 8. prosince. PAF vznikl v roce 2000 jako studentská platforma a od prvního ročníku se pevně usadil v Olomouci. A proto výraznou část programu už tradičně hostí prostory Univerzity Palackého. Cílem festivalu je neustále posouvat hranice tradičního filmového vnímání a otevírat divákům nové perspektivy. Proto prolíná svět animace s jinými uměleckými obory, jako jsou nová média, performance, hudba a instalace. Letošní program nám představí kurátoři festivalu Nela Klajbanová, ahoj.
Ahoj.
A Martin Mazanec, ahoj.
Hezký odpoledne z Brna.
Do diskuze se připojí i umělec Petr Šprincl, který nás seznámí s filmem Satan Kingdom Babylon. Ahoj Petře.
Ahoj, dobrý den.
Dnešní hudební výběr se skládá z některých protagonistů letošního ročníku PAF Olomouc a začneme slovenským producentem a skladatelem Jonatánem Pastyrčákem, a.k.a. Isama Zing a jeho skladbou Žehra. Posloucháte Art Café s Agátou Hrnčířovou. Pojďme se rovnou vrhnout na hlavní téma festivalu PAF Olomouc, deníky. Mě by zajímalo, co pro vás osobně formát deníku znamená a jestli třeba máte zkušenosti s jeho psaním nebo jinou formou zaznamenávání myšlenek. Jak to máš ty, Nelo?
No, já jsem naposledy si psala deník v nějakém teenage věku. Myslím, že to téma, které vlastně letos řešíme, mě k nějakému jakoby psaní si deníku znova přivedlo, ale vlastně jenom v rámci toho PAFu. Psala jsem si spoustu deníkových záznamů, které jsem nakonec třeba nepoužila, nebo se použily i v nějakých anotacích nebo v propagaci festivalu, což je jeden z těch přístupů, jak ty deníky letos uchopujeme, ale jinak myslím, že jsem se s tím setkávala v minulosti spíš, nebo a setkávám pořád, spíš při nějaké četbě literatury a je to pro mě asi takové sbírání nějakých fragmentů nebo poznámek a postřehů a popisu nějakých třeba situací a emocí.
Martine, jak to máš ty?
Jo, to právě přemýšlím. Já si deníky hlavně rád čtu od určitý doby a takový ty přiznaně publikovaný nebo záměrně připravený k publikaci, anebo naopak je rád jako sleduju v intencích třeba proměny různých technologií, které nám nějak vypovídají třeba o určité době, že úplně jinak obraz vypadal v 80. letech, jinak v 90. letech, což jsou věci, na které narážíme i třeba v tom programu letošního PAFu. A jinak, jak říkala Nela, my jsme měli takovou tendenci, že do jisté míry odhalíme i deník PAFu během příprav tady tohoto ročníku a mám pocit, že se to úplně, že se to povedlo tak napůl, jakože máme ještě něco v zásobě, což se možná dostane do tištěné podoby readeru, takového sborníku, který k PAFu vždycky chystáme, nebo k tomu tématu, ať už dopředu, nebo zpětně. A tak tolik asi moje odpověď k deníkům. Mm-hmm. Lehce vyhýbavá.
Petře?
No, já jsem nad tím přemýšlel a v podstatě jsem došel k tomu, že deník nebo nějaký deníkový záznam jsem za posledních třeba 10 let využil dvakrát a to vždycky v souvislosti s nějakou rekapitulací zážitku, které jsem zažil v Americe. Jednou z toho byla reportáž pro magazín Živel, když jsem tam byl se svou ženou Marií v roce 2013 a po druhé vlastně jsem tenhle jakoby způsob používal pro svou disertaci, kterou jsem loni dopsal. A co chci říct, že mě vlastně jakoby na tom přijde fajn, že vlastně ten jakoby deníkový záznam poskytuje nějaký jako dokumentární charakter, že vy vlastně jakoby na jedno místo můžete dát místo, čas, můžete jakoby popsat, co se děje a zároveň jakoby nějak nastínit i co se stalo a v nějakých jakoby krátkých kapitolách, tak to asi mám k tomu.
Část toho tvýho deníku vlastně je připravena i k otištění v tom readeru. To je moc hezký.
Je to přesně tak, říká oponent mé disertační práce Martin Mazanec.
A taky mám pocit, že ten deník se propisuje i do vašeho nového filmu.
A k tomu se ještě dostaneme. Jedna z otázek, kterou jste si kladli při tvorbě festivalové koncepce, byla, jsou deníky určené ke čtení. Proč by tato otázka měla lidi zajímat? Nelo.
No, my tu otázku úplně nezodpovídáme, my si spíš v rámci toho programu sami nějakým způsobem klademe, možná právě i u toho, když jsme se tady teďka dotkli toho osobního psaní deníku, tak samozřejmě ona je totiž úplně jiná zkušenost ten deník psát sám pro sebe, anebo právě k tomu, aby byl nějak zveřejněný a k tomu, aby něco předal. A s těmi deníky, bych řekla, pracujeme na nějakých více rovinách. Možná se tomu ještě toho budeme nějak dotýkat.
Pojďme si klidně říct něco o programovém schématu, který je vlastně takovým deníkem.
No právě, že jako jeden z těch přístupů nebo právě z těch rovin, s jakým jako pracujeme s tím tématem, tak je, dejme tomu, nějaké narušování zaběhlých narrativů anebo právě struktur jiných třeba akcí. My se snažíme vlastně s tím programovým schématem nebo s těmi jednotlivými formáty pracovat na docela stejné úrovni a spíše pojímáme ten festival, jako i nazývá můj kolega Martin Mazanec, jako s nějakou skupinovou kolektivní výstavou.
Děkuju.
Taky děkuju, Martine. Takže je to nějaké třeba narušování nějaké linearity a vlastně se tam propisuje nějaká i ať už naše poznámkovost nebo samozřejmě i těch účinkující. To znamená, že se v rámci 4 dnů koná nějakých, dejme tomu, 80 programových bloků a ono vlastně není možné vidět všechno, spoustu z nich je paralelních, ale vlastně i sami jako diváci a divačky si vytváří ten vlastní narrativ podle toho, co vidí nebo co si vyberou navštívit.
Mm-hmm. Program festivalu, jak už si říkala, nechcete omezovat na jasně vymezené kategorie, jako je například běžně třeba filmová nebo výstavní sekce. Jak ho tedy koncipujete tak, aby byl pro návštěvníky a návštěvnice stále čitelný nebo srozumitelný? Klidně můžeš, Martina, taky odpovědět.
K té čitelnosti přemýšlím, pořád se nevyhneme tomu, že člověk navštěvuje festival, kde se odehrává nějaké dění od ranních do nočních hodin. Ale možná překvapivý může být to, že namísto toho, že by šlo jenom o souslednost projekcí, tak z ničeho nic člověk jako vstoupí do sálu a tam se odehrává performance, ať už divadelní, operní, nebo jinak koncipovaná, anebo naopak přednáška. Že vlastně nerozlišujeme záměrně ty formáty, tak abychom mluvili o něčem jako o doprovodném programu, protože to nám přijde v dnešní době už značně jako pro nás překonaný a často vlastně ty osobnosti, které se na PAFu objevují, tak i zasahují do více médií nebo formátů, skrze které se prezentují těm divákům v Olomouci. Takže vlastně jedna osobnost, ať už promítá filmy nebo prezentuje nějaký filmy, tak má v Olomouci i výstavu. Poté se s ní diváci setkají například v rámci nějaké diskuze kulatého stolu, který je třeba koncipován velmi třeba odborně nebo úzce specificky. Takže to je asi taková jako odpověď na ten náš způsob, jak přemýšlíme a přemýšlíme také s ohledem na ten denní jako běh toho, co jsme sami schopni vnímat dopoledne, odpoledne, večer, takže i proměňujeme ty žánry a formáty, se kterými pracujeme. Což z nějakých pár let už je i to, že jsme začali narušovat třeba projekční pásma, takže si dovolujeme třeba promítat i velmi krátké filmy v kratších slotech, protože nám přijde, že diváci jim potom věnují mnohem víc pozornosti, než když jsou zahrnuty do nějakých dlouhých pásem, pokud ty pásma nemají nějaký jasný jako důvod nebo opodstatnění stran třeba kurátorů, kteří jsou přizvaní. Nestojí to ten program jenom na nás. Ten náš samotný tým je poměrně široký a ještě se rozšiřuje tím, že zveme spoustu dalších kurátorů a kurátorek, ať už z České republiky nebo ze zahraničí, kteří s náma spolupracují.
K těm konkrétním projektům se za chvíli dostaneme. Pojďme na další písničku. Olan Monk, pocházející z irského Connemaru, jsou hudebnictvo, performerstvo a spisovatelstvo. Label AD93 vydal jejich nejnovější single, společnou nahrávku Smoin, Guess It's Wrecked. Deníky často stojí na pomezí reality a fikce. Nemusíme vždy vědět, kdo je napsal, jestli je obsah pravdivý. Právě snímek Satan Kingdom Babylon od Petra a Marie Šprinclových tuto hranici zkoumá. Petře, o čem je tenhle ten příběh? Co vyprávíte?
Je to v podstatě částečně dokumentární, částečně hraný film, který vychází z nějakého našeho zkoumání, řekněme, extrémních sekt nebo extrémních myšlenkových proudů v Trumpovské Americe. S Marí jsme byli v roce 2019, právě jako měsíc a půl jsme natáčeli v Americe s různými sektami a představiteli takovýchto jakoby extrémních hnutí. A jde o to, že vlastně jakoby pomocí nějakého jakoby přístupu konspiračního, řekněme, který je obsažený v té narrativní lince, kdy si bereme takový případ Elisy Lam, což je případ dívky, která zmizela v hotelu Cecil v Los Angeles a je taky jako mysteriózní případ a zároveň okolo něj vzniklo spoustu konspirací a pomocí téhle konspirace, což je ta hlavní narrativní linka, zkoumáme konspirace těch nenávistných sekt, s nimi vlastně jakoby v rámci toho filmu děláme rozhovory. A je to tak, že vlastně pracujeme s těmi jakoby reálnými postavami, reálnými vlastně jako jejich vyjádřeními, ale zasazujeme do takového jakoby fikčního rámce, čím se snažíme vlastně jakoby ty jejich myšlenky nebo vůbec ty jejich odpovědi jakoby znásobit a ukázat vlastně, že je to vlastně jako, jako science fiction celý.
A jak jste vlastně formálně rozdělili to, co je pravda a to, co je fikce? Nebo přemýšleli jste nad tím takhle?
Já si myslím, že spíš se to hlavně jakoby stírá dnes, jako všechno to, co vlastně žijeme jakoby v takové jako postfaktické době a to je i jakoby odrazem toho filmu. Každopádně v tom filmu všechno, co zazní, je pravda, ale mnohdy to může vypadat, že to je čistá fikce.
Co vás na tématu konspirací nebo konspiračních skupin v Trumpovské Americe, jak si to nazval, vlastně zajímalo?
No to už, to kdybych se vrátil už, jak jsem říkal, že jsem psal jakoby ten deník nebo nějaký pro ten magazín Živel v tom roce 2013, tak my jsme byli s Marií v roce 2013 v New Yorku na rezidenci tříměsíční, kde jsme točili vlastně jakoby krátký film a tam jsme se shodou okolností dostali při výjezdu z New Yorku ven na shromáždění Ku Klux Klanu. A vlastně nám to přišlo fascinující. Fascinující zaprvé v tom, jak vůbec jakoby někdo může jakoby věřit takovýmhle myšlenkám a za další vůbec pak jakoby další aspekty toho typu třeba jakoby kostýmování těch lidí nebo vůbec nějaká jakoby identita, nějaký jako folklor, který s tím jakoby přijímají, který je vlastně jakoby natolik bizarní a natolik vůbec jako vzdálený tomu, co my známe tady z Česka, že nás to jako fascinovalo. Fascinovalo v tom jako smyslu, že vlastně člověk chce jakoby prozkoumávat tady ty různé jako aspekty zla nebo nějakého jako něčeho nepřístupného.
Vy jste jezdili do různých států Ameriky a to je například Texas nebo Louisiana. Jak ta setkání hodnotíš? Jaké pro tebe nebo pro vás bylo vést ty rozhovory s konspirátory a jak na vás třeba reagovali?
Tak samozřejmě to jako bylo docela těžké, ale zároveň si myslím, že my jsme měli samozřejmě tu výhodu, že jsme tam dojeli jako bílí Evropané z nějaké jako bizarní země, o které vůbec vlastně jako nic neví. A tím pádem si myslím, že jsme jako vlastně pro ně byli natolik nečitelní, natolik vlastně, jakoby, že si nás nemohli zařadit do nějaké škatulky, že vlastně to proběhlo všechno paradoxně jako v pořádku. Zároveň člověk si pak uvědomuje jako různé situace, kdy i přes jakoby výslovnou zprávu, že třeba když jsme se měli potkat s představitelem arkansaského Ku Klux Klanu, tak nám poslali zprávu, že máme dojet až ve 2 hodiny po bohoslužbě, na což jsme samozřejmě jako správní Češi nedbali a dojeli jsme hned dopoledne s tím, že chceme vidět všechno, co tam je. Takže jako vlastně pak zpětně si člověk uvědomuje, že jako vlastně riskoval, nebo nebylo to úplně OK, ale vlastně v tom zápalu toho, když tu věc jako tvoříte, tak vám to nepřijde a vlastně chcete jakoby pro to udělat maximum. No.
Jednotlivé konspirační skupiny jste vybírali přes takzvanou hate map. To byl vlastně klíč k výběru těch jednotlivých respondentů a aktérů. Ty jsi zmínil Ku Klux Klan, ale s kým dalším jste se potkali?
Potkali jsme se ještě s představiteli sekty One Body, což jsou černí Izraelité, což jsou černoši, kteří mají svou teorii, že jsou jakoby jediní praví židé, zároveň mají spoustu nenávidí všechny ostatní. Potom jsme se potkali s představiteli Wrath of Iron Kingdom, což je potomek reverenda Moona a takzvaných moonistů, kteří pořádali masové svatby v 90. letech a ten teď vede svou malou církev v Pensylvánii a je zvláštní tím, že pořádají vlastně obřady s útočnýma puškama AR-15 a nosí koruny z nábojnic. Mimo jiné byl taky tenhle reverend byl později u útoku na Kapitol. Měli jsme taky rozhovor s představiteli Neturejkarta, což jsou ultraortodoxní židé, kteří ale třeba například v roce 2006 se zúčastnili takzvané konference popíračů holokaustu v Teheránu, kde seděli po boku například Ku Klux Klanu a dalších extrémních skupin. A to je asi tak vše. Jediné, co se nám nepodařilo, tak jsme chtěli ještě představitele Nation of Islam, kteří vlastně i přesto, že jsme se ve 3 různých městech pokoušeli kontaktovat, tak vlastně se nám to nepodařilo a ti jsou tam zastoupeni formou takové jakoby animované pasáže.
Abych se vrátila ještě k formě toho snímku. Ty jsi zmiňoval, když jsme se připravovali na rozhovor, že jste se nechávali těmito vlastně každodenními situacemi inspirovat. A scénář nebo příběh toho samotného filmu jste tvořili zpětně. Jak ten proces konkrétně vypadal? Jak to fungovalo?
Ten proces vypadal tak, že my jsme měli vlastně nějaký jakoby rámcový koncept. Věděli jsme, že celý ten příběh chceme zasadit do takové jakoby postapokalypsy nebo respektive do času, který se odehrává třeba 30 minut před tím, než propukne apokalypsa, ve které zbyly tady ty sekty, které se nám podařilo natočit. A zároveň jsme to udělali tak, že vlastně jsme jakoby nevěděli, co přesně, koho se nám podaří zkontaktovat, co se nám přesně konkrétně podaří natočit. Takže jsme vlastně jakoby shromažďovali spoustu materiálu a pak zpětně jsme ten materiál vlastně revidovali a Marie k tomu pak psala scénář, který psala kompletně ona. A na základě toho jsme pak vlastně ten film celý jakoby rekonstruovali a skládali znova dohromady.
Pojďme na další písničku. Na Pafu se představí umělci Kau a Theo Alexander, kteří zahájili svou spolupráci v roce 2023 po měsíční rezidenci v Praze. My si ale pustíme solovou tvorbu prvního z nich, písničku Rewaiting. Art Café. Deníky jsou často souborem dlouhodobých zápisků a PAF s řadou tvůrců a tvůrkyň dlouhodobě pracuje, sleduje jejich vývoj, proměnu a jejich tvorby. Třeba Petr Šprincl už v roce 2019 na PAFu představil svůj kraťas Blue Box. 2014, promiň. Martine Nelo, v čem vidíte výhody kontinuální spolupráce s umělci a umělkyněmi? Co vám to jako kurátorům přináší? Martine?
No je to do jisté míry jako i ta náplň, která se váže k samotnému obsahu nějaké kurátorské činnosti, že si myslím, že to zní trošku jako pateticky, ale jako nějaká jak vlastně jako zodpovědnost nebo kontinuita v tom, že s těmi lidmi jako vedete dialog a vracíte se k jejich projektům nebo vlastně rozvíjíte dál ty, jako ty věci, které vlastně oni jako načínají nebo s váma na vás jako obrací, tak si myslím, že je naprosto vlastně zásadní a v rámci PAFu, tak jak je PAF nastavený, máme ohromnou výhodu, že si něco podobného jako můžeme dovolit, že ať už jako iniciovat úplně jako nový projekty, takzvaný commissions nebo commission works, jako který jsou připravený pro PAF, anebo že se vlastně vracíme s jednotlivými autory, autorkami k věcem, které mají mnohem dlouhodobější jako charakter a do jisté míry vytváří ten deník, no. Prozrazují na sebe mnohem víc, než by člověk čekal.
Umělci, se kterými jste už právě na PAFu jednou spolupracovali, jsou také George Ramsay a Kobisej. Letos uvádí druhou část filmu s názvem Flesh, Wax and Glass to the Age of the Sun. Snímek byl natočený během starobylého flagelantského rituálu, který se odehrává během svatého týdne v Kalábrii, v městečku, teď nevím, jestli to vyslovuji správně, Nocera Terinese, Martine?
Ano, Nocera Terinese, ano.
Ty jsi v Kalábrii během natáčení byl, můžeš nám popsat, co se během toho rituálu odehrává?
Je to, jak bylo řečeno, starobylý rituál sebemrskačství, kdy pomocí takových jako kruhových plátů, takových korků, ve kterých je 13 střepů, se zraňují muži, kteří prochází městem a uctívají pietu, kterou následují a zároveň jako následují nějaký vlastní okruh, vlastní trasu, která se váže nejenom k nějakým jako svatým místům, ale k jejich osobnímu životu. A ten film vlastně vznikl, nebo že asi zajímavý, že vlastně ta jeho první část byla uvedena loni na PAFu a ani nebylo vlastně plánováno nějaký jako pokračování a představitelem právě toho filmu, toho prvního dílu nebo té první části je Saturno, jako řidič kamionu z Nocery, který řekněme 33 let nebo 30 let vlastně každý rok tady tento rituál podstupoval, se kterým se právě George Finley Ramsey seznámil a natočil o něm takový jako velmi krátký jako intimní film na 16mm filmový materiál a právě Saturno nějak krátce po tom loňským rituálu tak zemřel, ne na nějaké následky jako vztahující se tady k této aktivitě. A George napadlo se vlastně vrátit a vlastně sledovat, jakým způsobem se předává tady ta tradice z pokolení na pokolení, nebo jako řekněme, že vlastně v současnosti následují jeho syni, kteří právě vlastně následují toho svého otce a tady ten rituál podstupujou. Takže to byl jako důvod, proč se tam vracel tentokrát George s trochu větším štábem, už nebyl vlastně sám, což byl i důvod, proč jsem tam nakonec vyrážil já s několika studenty z brněnské FAVu, kteří se podíleli taky na tom natáčení. A Kobisej tvoří následně nebo zpětně živý soundtrack, který následně je vlastně součástí toho filmového tvaru a mám pocit, že má být jako i vydán do budoucna. Ale je i otázka, jako jestli ten film nebude mít ještě třeba další jako pokračování. To se všechno dozvíme. A premiéra by měla proběhnout, nebo proběhne příští týden na PAFu.
Další umělkyně, která se na PAFu představí, je Michelle Williams-Gemecker s projektem Thieves. Ten zkoumá rasovou diskriminaci v bollywoodských fantasy filmech. Nelo, co tebe osobně baví na její tvorbě?
A tak já jsem se setkala s tou tvorbou Michelle Williams-Gemecker loni v Londýně, právě na výstavě v South London Gallery, kde pro kterou připravovala a vyvíjela ten nový film Thieves, který bude letos uvedený na PAFu. A tady, stejně jako i v některé její další tvorbě, která se na PAFu představí, tak vlastně upozorňuje na docela dost důležitá témata, ale takovým jako zábavným a dost možná i jako přehroceným způsobem upozorňuje zejména na nějakou diskriminaci při castingu, možná zejména u hollywoodských filmů, a to právě tím, že vlastně vychází z nějakých starších filmů. Tady v tomhle konkrétním případě u Thieves se jedná o film Zloděj z Bagdádu z roku 1924 a případně jeho další barevné verze s příchodem Technicoloru. A vlastně přeobsazuje herce a herečky nějakým možná trochu překvapivým způsobem, respektive v nějaké jako paralele s tím původním obsazením toho filmu, aby právě demonstrovala nějakou tu problematiku při těch castingzích. Zároveň hodně pracuje s takým motivem filmu ve filmu, a to hlavně v případě Thieves, kde si právě ti protagonisté uvědomí, že jsou vlastně v tom filmu nějak, nebo respektive jsou uvězněni v tom, jak je ten film vyobrazuje. Takže například jedna z protagonistek ve filmu Thieves je zaseklá v černobílé verzi a přála by si být barevná, ale v té černobílé verzi vězní právě scénáristka a režisér a společně ještě s dalším protagonistou Sabu se snaží vlastně osvobodit a nějak jako svrhnout tuhle jako násilnou strukturu těch čelních představitelů, prostě režisérů, scénáristů, scénáristek, režisérek, a nějak jakoby osvobodit jak ten filmový průmysl, tak i sami sebe.
Mě by teda dost zajímalo, jak to formálně vypadá. Nemůžeš něco z toho prozradit? Jakým způsobem vlastně je přeobsazovává ty postavy?
Formálně vlastně hrozně, už jsem tady možná zmínila, že vlastně reflektuje hodně i nějaký jako přechod třeba od toho černobílého k barevnému filmu, kdy i celý ten film, nebo nějaká i ta estetika toho jejího filmu, ať už formátem nebo nějakým jakoby nějakou vizualitou připomíná teda nejenom staré až také bollywoodské nebo spíš jako béčkové filmy, a zároveň samozřejmě i to, jak se pracovalo s tou technikou Technicoloru, jak je vlastně jakoby nabarvený, a zároveň vytváří i úplně neuvěřitelně komplikované kostýmy pro ty herce, které fakt vlastně vychází z těch původních dobových reálií, a ona vlastně dělá i hodně takovou pro ty instalace a výstavy, do kterých zasazuje svoje filmy, i takovou jako archivní práci, kde schání dobové původní plakáty, kulisy, které nechává přemalovat a podobně, což se projeví teda i letos na PAFu, protože kromě toho, že ten film Thieves, o kterém se bavíme, bude uvedený v kině, tak s ním pracuje i ve výstavě, kterou připravuje pro galerii PAF, a kde se právě některé z těchto kulis a prvků budou objevovat.
My si teď pustíme ukázku od zvukařky Sary Pinheiro, která doprovázela jeden ze starších filmů Michelle Williams-Gemecker The Bank Straws. V Art Café dnes představujeme letošní ročník festivalu PAF Olomouc. Mluvili jsme o zahraničních umělcích a umělkyních, ale část programu se věnuje zpřístupňování a mapování současné české tvorby pohyblivého obrazu. A to prostřednictvím soutěže Jiné vize. Letos ji kurátorovali právě Petr a Marie Šprinclovi. Petře, co vás při kurátorování nebo sledování těch letošních projektů překvapilo, třeba i formálně?
Asi, kdybych měl říct za mě, tak nejvíc mě překvapilo vlastně jakoby, že i do toho finálního výběru se dostala většina jmen, které jsem jako vlastně vůbec neznal. A naopak jména, které jsem znal a které vlastně jako by se dali říct, že jsou nějakým způsobem zavedené, tak mě vlastně přišly slabší než, než ty, co jsem neznal.
Mm-hmm. Jsou tam nějaké motivy nebo že?
Ajaj.
Jsou tam, nebo spozoroval jsi nějaké motivy nebo žánry, které tam letos dominovaly, které se tam třeba objevovaly častěji?
Ode všeho asi něco. Samozřejmě myslím si, že je asi hodně velký nárůst věcí generovaných v umělé inteligenci. A jinak samozřejmě, ono se přihlásilo 99 lidí, nebo 99 snímků se přihlásilo, mezi kterými se samozřejmě dali vybírat různé, dali by se sledovat nějaké linky typu třeba dekolonizace nebo vztah k životnímu prostředí nebo otázky genderu, které se hodně jakoby vyskytovaly. Ale my jsme vlastně s Marií se rozhodli, že to, co vlastně nás zajímá, nebo to, co chceme jakoby udělat, je takový jakoby nejpestřejší průřez tím vším, co se jakoby přihlásilo. Tím pádem my jsme si jakoby omezili nějaké věci, že třeba příklad, že chceme mít jakoby jenom jednoho zástupce z každé nějaké jakoby sekce, řekněme, třeba jednoho, maximálně třeba jedno video dělané umělou inteligencí, maximálně jedno video na klasický film, maximálně jeden videoklip, maximálně jeden jakoby dokumentární film, nebo dokumentární, jakoby, ani jste nehlásili přesně jakoby v tom hardcore dokumentárním smyslu ty věci. A teď jsem trochu ztratil.
Takže jste chtěli mít ten výběr co nejpestřejší.
Je to tak. A zároveň, co třeba jako musím říct, že samozřejmě třeba spousta věcí mě přišla vlastně jakoby fajn, že by třeba fungovaly v galerijní instalaci, ale naše jakoby, náš záměr byl ten, aby ta věc hlavně fungovala v rámci pásma. A i tak jsme chtěli jakoby poskládat to pásmo, aby bylo nějakým způsobem dynamické, aby bylo ukoukatelné, aby bylo zajímavé a zábavné, což jakoby taky nějakým způsobem nás jakoby determinovalo ten výběr.
Na webu festivalu je zveřejněn vlastně takový váš deník, který jste s Marií psali, nebo taky fragmenty toho, jak jste vlastně vybírali ta jednotlivá díla. Myslím, že každý měsíc jste tam vlastně napsali o tom, jak jste jako postoupili. Tak by mě zajímalo, jestli bylo těžký se vlastně shodnout na tom finálním výběru.
Já jsem z toho popravdě měl strach, že se vlastně třeba kvůli něčemu pohádáme, nebo že nebudem si v něčem zajedno. Zároveň jsme si jakoby předem určili nějaké jakoby pravidla toho typu, že třeba ne vlastně znamená víc než ano, či bychom pak i zpětně pochopili různé jakoby vybírací procesy jiných festivalů, že vlastně když se to někomu nelíbí, tak je to mnohem silnější, než když se to někomu líbí. A zároveň jsme si říkali, že budeme mít takzvanou jako jednu divokou kartu, každý z nás, kterou můžeme využít, kdyby jsme to chtěli prosadit na úkor toho druhého, což se nakonec vůbec nepoužilo a vlastně to proběhlo celkem hladce a na všech těch věcích jsme se jako shodli bezproblémově.
Jiné vize je vlastně jediná soutěžní sekce, řekněme. Jaké místo má na PAFu? Nelo, Martina.
Si neuděláme novou sekci ještě nějakou soutěžní.
Tak ona to vlastně není úplně sekce, je to tomu soutěž, která...
Neuděláme ještě nějakou novou soutěž, Nelo?
Já jsem přemýšlela nad soutěží pro umělce do 35 let.
No ale kde by vyhrál ten umělec nebo umělkyně?
Jenom jeden. Nebo jedna. Každopádně asi hrozně významnou, protože to, že je to už letos 18. ročník tady té soutěže, já jsem teda nestála u jejího zrodu, ale kolega Martin Mazanec ano.
Já si to pamatuju.
Taky si pamatuju, ale samozřejmě nějak se o tu soutěž starám třeba posledních 10 let a je to vlastně jakoby skvělé vidět, jak se ten pohyblivý obraz nějakým způsobem emancipuje a jak i otázky, které jsou spjaté s nějakým jako kurátorstvím, prezentací, archivací nebo distribucí pohyblivého obrazu, se částečně alespoň nějak jakoby posouvají nebo zodpovídají. A myslím, že i vzhledem k nějakému jakoby narůstajícímu zájmu a tomu, že pořád to hraje nějakou jako významnou roli i pro ty umělce a umělkyně vlastně nějaké jako ocenění získat a i toho, že vlastně se vybírá každý rok jakoby 10 děl, které se potom snažíme v dalším roce i nějak prezentovat, tak si myslím, že nejenom pro PAF, ale možná i pro nějaký jako český kontext toho současného audiovizuálního umění je ta soutěž naprosto zásadní.
Ono asi důležitý jako ta proměna těch kurátorů každý rok, že vlastně nikdy se neopakuje stejný kurátor, takže i to si myslím, že je i pro nás pořád vlastně hrozně zajímavý aspekt toho, jak přistupovat k těm výběrům. A to, co Nela vlastně naznačila, že určitý vlastně aspekty se týkající se pohyblivého obrazu se do jisté míry jako institucionalizují u nás, tak o tom vypovídá i spolupráce s Národním filmovým archivem, která mám pocit, jako je započata a že vlastně zájem třeba Národního filmového archivu o to, aby ta díla byla do budoucna nějakým způsobem v kontextu této soutěži chráněna. Mm-hmm. Neříkám archivována, to je hodně silný slovo, takže uchovávána. Nevím, ale jako nejméně, jako, že by byly, řekněme, archivovány. No.
A můžu ještě k tomu. Zároveň mě přijde, že vlastně ta soutěžiné vize je důležitá v tom, že dává prostor nějakým jakoby mladým tvůrcům a na rozdíl vlastně jako jediné, co je s tím možná srovnatelné, tak je sekce Experimental.cz na Jihlavě, ale na rozdíl od té sekce na Jihlavě, která vlastně proběhne a nikoho dál pak nezajímá, tak mně přijde super, že vlastně PAF s tím dál pracuje a to pásmo nějakým způsobem posouvá a ty lidi můžou být prezentováni i někde jinde.
V Art Café postupně pouštíme různé hudební ukázky, které zazní i na PAFu v Olomouci. Dalším hudebníkem je japonský muzikant Kenichi Iwasa a z jeho improvizace s italským projektem Visio uslyšíte skladbu Untitled X. Pojďme se na závěr vrátit k tématu deníku. Existuje nějaký deník, třeba historický nebo umělecký, který vás v poslední době inspiroval nebo nějakým způsobem ovlivnil? Nelo, já vím, že ty máš odpověď.
Já jsem na tím dneska přemýšlela, ale vlastně i možná, jak jsem říkala na začátku, tak vlastně ty deníky, nad kterými jakoby přemýšlím, tak, nebo se kterými jsem se setkávala, tak jsou hlavně z oblasti literatury a vzpomněla jsem si hned na několik možná autorek a autorů, kteří mě vlastně nějak asi možná i, dá se říct, formovali, což bylo třeba Hermann Hesse, Derek Jarman, Annie Arnault, Virginia Woolf nebo Sylvia Plath. Ale když jsem se zamyslela nad nějakými filmy, tak určitě to byl Nekonečný příběh od Wolfganga Petersena z roku 1984, což je i film, který asi byl i naprosto zásadním pro možná i pro vás nebo pro naše dnešní posluchačstvo a který jsme se zoufale snažili sehnat i na letošní PAF, respektive práva na jeho promítání a bohužel se nepodařilo, ale doufám, že si ho jednou pustíme.
Nám už bohužel nezbývá moc času, tak já se jenom zeptám, Martine, co ty, jestli máš nějakou stručnou odpověď?
Na to, jestli mě nějaký deníky jako oslovili.
Mm-hmm. Přesně tak.
Určitě, já jak jsem zmínil na začátku, tak že mě jako baví se nejméně jako listovat jako těmi deníky. A i v kontextu toho letošního tématu jsem si jim jako obklopoval, nebo že jsem si pořizoval třeba deníky, které mě zajímaly a neměl jsem je doma, samozřejmě jsem jako nepřečetl. Přijde vlastně vždycky skvělá ta fragmentárnost, že do toho člověk vlastně nahlídne a může se orientovat podle data, doby, takový to cestování časem, ale zároveň to téma těch deníků nás zajímalo, že nejenom v tom kontextu toho, že někdo publikuje něčí deník, nebo nějaký autor se rozhodl publikovat svůj deník, ať už filmový nebo literární, ale že, a že je to vlastně hrozně jako citlivý a vlastně do jisté míry jako takový jako sebeodhalování se. Ale tam je ten paradox, jako že v té deníkovosti dneška, kterou jako příliš neakcentujeme, ale myslím si, jako, že by měla zaznít, je, že vlastně tady to sebeodhalování se jako děje hodně přímočaře a že vlastně ta deníkovost je teď součástí vlastně identit skoro nás všech a našeho okolí, a vlastně, ale nenazýváme to tady tím způsobem. A to je vlastně taky jako věc, na kterou poukazují některé ty filmy, které jsou vybrané, a taková jako trošku odvrácená strana toho deníku. Tím bych to asi uzavřel.
Petře, chceš něco dodat ještě?
Asi ne.
Já jsem si u toho vzpomněla ještě na výborný deníkový román, který teďka vyšel čerstvě, Requiem za mechanický psací stroj Jonase Mekase, který možná i souvisí s letošním programem PAFu.
Tak no souvisí, moc děkujeme za tipy, bohužel. Poslední film jeho, co kdy dokončil, tak bude odpromítaný na PAFu. Myslím, že v Čechách ještě nebyl. Jmenuje se Requiem.
Tak děkujeme za tipy. Hostka a hosté Art Café byly Nela Klajbanová, Martin Mazanec a Petr Šprincl. Já se s váma loučím. Ahoj.
Děkuji moc.
Naslyšenou
z brněnského studia.
Projekty, o kterých jsme se dnes bavili, uvidíte a uslyšíte na přehlídce PAF Olomouc od 5. do 8. prosince. A na závěr si pustíme skladbu od improvizačního dua Bubble Wrap Therapy. Hezký poslech přeje Agáta Hrnčířová.